Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 21 marsit, argumentet kryesore.
Bëhet e ditur tema e zgjedhur nga Papa Francesku për ditën e 109 botërore të migrantit e të refugjantit. Ajo është të lirë për të zgjedhur nëse migrojmë apo qëndrojmë.
Në një takim me të rinj që vjoj në një kurs formimi sociopolitik në kuadrin e projektit Policoro të konferencës i peshqnore italiane, Papa vërejti, na duhet politika e mirë, lufta është dështimi i saj.
Im Zot Angelo Massafra vlerëson vizitën e sekretarit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet në Shqipëri.
Patrikana ortodokse denoncon sulmin kundër kishës së varrit të Marisë në Jerusalem, gjest mizor.
Kremtimet e Kremonës për 150 vjetorin e Shën Terezës së Lisjes.
Kalendari i kishtar përkujton sot Shën Nikollën nga Flye
e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të lirë për të zgjedhur nëse emigrojmë apo qëndrojmë. Kjo është tema e ditës e 109 botërore të migrantit e të refugjatit që u bëjë njohur sot nga dikasteri për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Papa Francesco e ka zgjedhur atë për ditën që do të kremtohet më 24 shtator 2023 me synimin për të nxitur reflektimin për një të drejtë që ende nuk është kodifikuar në nivelin ndërkombëtar. Të drejtën për të mos emigruar, pra të drejtën për të qëndruar secili në vendin e vet, pa qenë i detyruar të largohet për ndonjë arsye, sidomos për arsye ekonomike.
Pikrisht ky lloj detyrimi që shoqëron flukset migratore shpjegohet në komunikatën për shtyp të dikasterit Vatikanas kërkon shqyrtimin e kujdesshëm të shkaqeve të migracionit në kohën tonë. E drejta për qëndruar është e mëparshme, është më thellë dhe më gjerë se drejta për të emigruar. Kjo do thotë që secili duhet ketë mundësi të kontribuojë në të mirën e përbashkët, të jetojë me dinjitet dhe të marrë pjesë në zhvillimin e qëndrueshëm të vendit vet. Këto janë drejta që natyrisht duhet garantohen nga çdo vend, por ka nevojë edhe për ndihmën e bashkisë ndërkombëtare, e cila duhet marrë përsipër përgjegjësinë e saj.
Për të favorizuar përgatitjen për kremtimin e kësaj dite, dikasteri për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor do të nisë një fushat komunikimi që synon promovimin e kuptimit të thelluar të temës së mesazhit përmes mjeteve ndihmëse multimediale, materialeve informative dhe reflektimeve teologjike.
Urgjenca e paqes sot dhe detyra e politikës. Papa Francesku i theloi këtë temë me të rinj të cilët si pjesë e projektit Policoro të konferencës i peshqore katolike italiane ndjekin udhën e formimit shoqëror politik me temë nga plaga në fringji, etrit dhe nënat e paqes në periferi të botës. Ati Shejt Bergoglio i priti të rinjt në audiencë në salin Clementine në Vatikan të shtunën e kaluar e në fjalimin që u drejtoi para se gjitha shpjegoi çfarë është lufta.
La guerra è il fallimento della politica.
Lufta është dështimi i politikës, ushqehet me helmin që e konsideron tjetrin si armik. Lufta, tha papa, na bën të prekim dorë absurditetin e garës armatimeve dhe përdorimin e saj për zgjidhjen e konflikteve. Çka na nevojitet në vend të kësaj është politika e mirë, në nënvizoi papa Francesku. Është edukimi për paqen. Është një luftë tjetër, lufta shpirtërore, lufta kundër vetvetes që të punosh për paqen. Ndër të rinjt, politika nuk zon nam të mirë, kujtoi papa Francesku duke u takuar të shtunën e kaluar me të rinjt e projektit Policoro të konferencës i peshqore katolike italiane, sepse është e korruptuar, e pa fryt dhe larg jetës e njerëzve. Atëherë ndjehet nevoja për një politikë të mirë.
E la differenza la fanno le persone.
E ndryshimin e bëjnë njerëzit. E shikojmë në administratat vendore. Tjetër gjë është kesh një kryetar bashkie ose këshilltar të gatshëm, e tjetër një të paarritshëm. Një gjë është politika që dëgjon realitetin, që dëgjon të varfrit, e tjetër ajo që mbyllet në pallate, politika e distiluar. Në këtë drejtim, Papa Francesco u ofroi të rinjve dy shembuj nga Bibla. Atë të mbretit Akab, i cili përfaqëson politiken më të keqe, politiken e pushtetit, duke i zhdukur kundërshtarët, që nuk përpiqet për të mirën e përbashkët, por për interesat e veçanta, duke përdorë çdo mjet që t'i realizojë. dëshiron të zgjeroj koptin e vet, duke përvetsuar vreshtin e Nabotit, i cili nuk do ta shes pronën. Naboti me pas vritet e Akabi merr atë që donte.
La politica che esercita il potere come dominio e non come servizio.
Politika që ushtron pushtetin si sundim dhe jo si shërbim nuk është e aftë për të pasur kujdes, i shtyp të varfit në këmbë, shfrytëzon tokën dhe i përballon konfliktet me luftë, nuk di të dialogoj.
Come esempio biblico positivo possiamo prendere la figura di Giuseppe, figlio di Giacobbe.
Shembulli i politikës së mirë, tha Papa, është ai i Josefit, birit të Jakobit, i cili i shitur si skllav nga vëllezrit e tij, qohet në Egjipt dhe pas peripecive të ndryshme hyn shërbim të faraonit, që beson detyra administrative. Papa Francesku theksoi se Josefi, i cili jetoi personalisht pa drejtësin, nuk kërkon interesin e tij, por të popullit, dhe bëhet kështu artizan i paqes, duke endur marrëdhënie të afta për ta përtrirë shoqërinë. Pra, për Papën Francesku, politika duhet të ushqehet nga butësia dhe fekonditeti, domethënë nga dashuria që bëhet e afërt dhe konkrete, shpjegoi atëshe duke cituar enciklikën Fratelli Tutti, që preket nga më i vogli, më i ligjshti, më i varfri dhe nga ndarja e përbashkët përmes dialogut, besimit, mirëkuptimit, dëgjimit, kohës së kushtuar, përgjigjeve të shpejta dhe jo të shtyra për më vonë. Kjo, saktësoi Papa Francesku, do thotë të shikosh drejt se armës dhe të investosh në brezet e arshëm.
Avviare processi piuttosto che occupare spazi.
Nisësh procesin në vend që të pushtosh hapësira. Si fundi, Papa Francesku i ftoi të rinjtë e projektit Policoro të reflektojnë çfarë duhet bëj një politikan i mirë, duke mbyllur fjalimin e tij me disa këshilla.
La vostra preoccupazione non sia il consenso elettorale.
Shqetësimi juaj nuk duhet të jetë fitimi i zgjedhjeve, as suksesi personal, por aktivizimi i njerëzve, krijimi i supermarrjeve, lulëzimi i ëndrave, ndihmesa që njerëzit ta ndjejnë bukurinë e përkatësisë në gjirin e bashkësisë. Pjesëmarrja është balsam mbi plagët e demokracisë. Prandaj ju ftoj të jepni ndihmën tuaj, të merrni pjesë, të ftoni bashkëmoshatarët tuaj ta bëjnë këtë, e ta bëjnë gjithnim me qëllimin dhe stilin e shërbimit. Politikani, tha Papa, është shërbëtor.
Vizita traditore e sekretarit Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare, im zot Paul Richard Gallagher në Shqipëri, që një shenjë nderimi e vlerësimi për Kishën Katolike dhe dëshminë e saj në shoqëri, një përforcim i marrëdhënieve me shtetin, një mbështetje për gjitha komunitetet fetare të vendit në udhën e dialogut e të bashkëpunimit vllazëror. Kryetari i Konferencës Peshnore Katolike të Shqipërisë, kryepeshkuri metropoliti Shkodër Pultit, im zot Angel Masafra, përshkon momentet dhe takimet që im zot Paul Richard Gallagher pati gjatë vizitës së tij në Shqipëri. Ta dëgjojmë në mikrofonin e redaksisë shqipe të Radio Vatikanit, Vatican News.
Çofruar Jezu Krishti, disa reflektime të shkurtra mbi praninë në këto ditë të shkërcisë së tij im zot Paul Richard Gallagher, sekretari per maradhenje të meshtetet dhe organizata ndërkombëtare nga Vatikani. A i erdi në Shqipëri ftuar nga ministri jashtëm, por edhe nga Kisha Katolike, për këtë vizitë zyrtare në Shqipëri. Edhe programi ka përfshirë takim me ministri jashtëm, me kryetarin e parlamentit dhe me kryetarin e shtetit, e më pas me kishat diocesën e Shkodrës dhe diocesën e Rreshenit, e në të diele me qytetin Peshkovit, e në fund me këshillin ndërfetare të Shqipërisë. Sigurisht për Kishën Katolike është një shenjë nderimi. Në Shkodrë, duke krentuar meshën e shenjtë të katedrale, ai e kuptoi rëndësinë që jep edhe shumia të 38 martirëve tan, duke kujtuar se vetë katedralja ka qenë në objekt për dhosjeje, duke shëndëruar në Palatë e Sportit, por pas 30 vitesh nga vizita e Shën Gjon Pari II, së është jetë ti pa një kishë jetike, një kishë e gjallë, një kishë të varfër, që dhe mos të varfërua vitet e fundit nga emigracioni jashtë vendit, por një kishë e gjallë, besnike, që mund të dëshëmoj Krishtin në kokën e sotëme, duke jetuar dhe realizuar martirizimin dhe Krisht të vlerësimi i të jetuarit të së bashku të maradhenjëve të vëllazërisë universale me të gjithë qytetarët pavarësisht nga feja. E njëjtë dëshmi u përjetuan të dielën në mëngjes në Rreshen. Takimi me komitetin në të diocese ishte gjithashtu një përvojë gjallë. Kryeshësia e tij shprehu me kënaqësi lumturin e tij të madhe që takoi këto dy komunitete të ndryshme, por shumë të gjalla, plotë gëzim. Po ashtu takimi me Këshillin Ndërfetare është sigurisht shumë i rëndësishëm, ai dëgjoi dëshmitë të gjithë përgjegjësve të besimit këtu në Shqipëri. Çka e bëri më të rëndësishme këtë takim ishte fati se që u mbati në selinë e Komitetit Musliman të Shqipërisë, që këtë vit e feston në 100 vjetorin e themelimit, edhe se mjufti ju është presidenti i Këshillit Ndërfetare, çdo vit e ndërshon një president. Ka qenë një përvojë vërtet e bukur vëllazërimi. Pasi dëgjoi dëshmitë të pesë liderëve, i Zotit Kallagher bëri një ftesë për të qenë dëshmitar jo vetëm të tolerancës, por më tepër se dëshmitar të paqes e të harmoni, si ecë na ka kujtuar Papa Francesco kur erdhi në 1914, që të jetoj e jemi vërtet si vëllezër e motra. Gjithçka ka qenë të bukur dhe pozitive. Ne duhet të marrim guxim dhe forcë nga kjo vizitë, siç na kujtoi si Zoti Gallagher, pikërisht në përfundim të këtij takimi ndërfetar, se është mundur të jetosh në paqe pavarësisht dallimeve mes besimeve, mbi të gjitha, duke pasur parasysh se të gjithë jemi fëmijë të një Zoti krijues. Një takim shumë rëndësishme ka qenë të dielë pas dreke, në orën 4, në Reshen, takimi me i peshkëvit e Shqipërisë. Takimi u zgjat nga ora 4 pas dreke deri në orën 7, pastaj secili është kthyer në vendin e vet. Para takimit e kërkuam mbrojtjen e Shën Josefit, pikërisht në këtë dialog të sinqert, të përzemërt, ku secili ka hapur zemrën sekretarit të shtetit, duke prezentuar jetën e vet secili për dyshes. I ke paraqitur shkëshisë të ti historinë e këtyre 30 viteve, shumë e bukur, shumë e gjatë, anët pozitive, vështërsitë, gëzimet dhe sfidat. I gjithë rrugëtimi i bërë në këto vite me shugurimin e peshkëvive të ndryshme, me kthimin në shtëpinë e atit të disa peshkëvive, i peshkëvit të tjerë emeritus, dhe mbi të gjitha kemi theksuar angazhimi për të vazhduar e për të nxjerruar familjet dhe për të qenë në një shenjë shumë e fortë të shpresë për këtë popull që ka nevojë për të shijuar atë rol që provania e historisë kërkon në popullin shqiptar pas një kohë shumë të gjatë në komunizmit e pas 30 viteve nga liria fetare. E ne si kishë do të jemi vërtet njerëzit që japim besim, shpresë dhe guxim në emër të Zotit, në emër të martirëve tan edhe në emër të shenjtëreshës Nëna Teresa e Kalkutës.
Patrikana Ortodokse e Jeruzalemit dhe primati Teofilos i III, një zëri me sinodin me të gjithë klerin dhe besimtarët, dënojnë sulmin mizor terrorist që ndodhi gjatë liturgjisë së dielës nga dy ekstremist izraelit. Kështu shkruhet në një notë të drejtuesve të Bashkisë së Krishterë të Tokës Shenjtë, që komenton sulmin kundër kishës së Varrit të Marisë, një nga kishat më të rëndësishme për ortodoksët, përballë asaj të Gjetsemanit. Përgjegjësit e këtij krimi mizor vijon deklarata u përpoqën të dëmtojnë fizikisht kisht edhe kryepeshkopin Joakim, që përgatitej të niste kremtimin, si edhe njërin prej popave që ishte aty pranë. E gjithë kjo ndodhi gjatë kohës së kreshmëve, në sabota e krishterë përgatitet për Pashkë. Për udhëheqësit e krishterë, sulmet janë pasojë natyrshme e shkallëzimit të gjuhës së urrëties dhe nxitjes së dhunës, që po ndjehet gjithnjë më shumë brenda Izraelit, veçanërisht në nivelin e udhëheqjes, dhe që më pas përfundon duke u përhapur në mbar shoqërinë. Sulme që prekin të krishterët, por që nuk i kursejnë as muslimanët, në një spirale të vazhdueshme urrëtie, provokimesh, shkelje të status quo-s dhe nxitjes së strategjisë së tensionit, që rrezikon të përfundojë në konflikt të hapur.
Burimet lokale raportojnë se dielën dy radikal hebrejnë me origjinë nga Izraeli jugor, duke tundur një shufër hekuri, hynë kishën e Varrit Marisni nga vendet më të rëndësishme të kultit, në traditën ortodokse Tokës Shenjtë dhe destinacioni shpesht për shtektime në sektorin lindor qytetit Shenjtë. Çifti që u përpoq shkatërronte objektet e shenjta brenda ndërtesës, sulmoi fizikisht edhe peshkopin si dhe dy popat që po kremtonin shërbesën e dielës. Sulmuesit u kapën nga disa besimtar të pranishëm brenda strukturës dhe u mbajtën deri në mbrëmjen e forcave të sigurisë. Policia nord e pasdites konfirmoi arrestimin e 27-vjeçari me origjinë nga jugu, pas çaruar kush ishin dyshuarit. Bilal Abunab, një shitës që punon pranë kishës duke biseduar me agjencinë AFP, pohoi se sulmi u kryer nga dy hebrejnë, njëri me yarmulke, mbulesa tradicionale kokës, dhe tjetër me zizi. Një pop psoi lëndimin në kokë gjatë sulmit. Sulmi i ri terrorist vjen në një fazë tensionit thellë në tokën shenjtë për arsye të ndryshme. Parazgjithash kriza e brendshme në Izrael, ku dhjetëra mijëra njerëz dolën disa herë në rrugë përkrah gjyqtarëve për të protestuar kundër reformës në drejtësi të qeverisë së drejtuar nga kryeministri Benjamin Netanyahu.
Kësaj i shtohet edhe përplasja tashmë e hapur e izraelitëve me palestinezët në Bregun Perëndimor dhe në Gaza, nxitur edhe nga kalimi i ministrit Itamar Ben-Gvir në sheshin e xhamive, gjë që rrezikon të shndërrohet në një intifadë të re. Së fundi tensionet konfesionale dhe dhuna ekstremistëve hebrejnë kundër të krishterëve dhe muslimanëve, episodi i parafundit kundër kishës së rrahjes së Krishtit me kamzhik daton në fillim të shkurtit, ndërsa në fillim të vitit grupet ekstremiste dhunuan një varrezë mbi malin Sion para se të suleshin kundër objektivave të tjera, duke përfshirë edhe një kishë pranë Çenakullit a Darkës së Mrame, si edhe vetë Bazilikën e Nazaretit, e ndërtesat ortodokse, katolike dhe greko-ortodokse. Patrikana ortodokse greke nënvizon në notë se sulmet kundër viseve të shenjta, pronave, trashëgimisë dhe identitetit të krishterëve përbëjnë shkelje të ligjit ndërkombëtar. Prisit e krishterë kërkojnë haptazi mbrojtjen e objekteve fetare në Jeruzalem dhe nënvizojnë nevojën e respektimit të lirisë fetare e drejtë themelore njerëzore. Së fundi, të krishterët i kërkojnë bashkësisë ndërkombëtare siguri dhe mbrojtje, posaçërisht për kishën e varrit të Krishtit.
Teresa e Lizjes, Dituria e Dashurisë. Ky është titulli dhe leitmotivi i serisë së veprimtarive që po zhvillohen në Kremon, kushtuar figurës së shenjtës franceze në 150-jetorin e lingjes 1873-2023, nga Dioqesa e Kremonës, Komisioni Italian për UNESCO-n dhe Fakulteti Teologjik Papnor Teresianum i Romës. Nismat filluan në baptisterin e Kremonës me ekspozitën që u hap në pranitim Zot Antonio Napoleonit dhe autoriteteve qytetit e që do të jetë hapur deri me 30 mars. Veprimtarit do të përfundojnë mbrëmjen e sejtës 30 mars në orën 21 në katedralin e Kremons me një koncert organizuar nga konservatori Claudio Monteverdi dhe me pjesëmarrjen e korit të gjimnazit Antonio Stradivari me tinguit e kuartetit të detit, violinat punuara me drum nga varkat e migrantëve, falë angazhimit Fondacionit Casa dello Spirito delle Arti. Mbrëmja do të pasurohet edhe me leximin e disa fragmenteve të zgjedhura nga shkrimet e Teresës së Lizjes.
Nisma synon të festoj 150-vjetorin e lindjes së shenjtore së Karmelit, vdekur në vitin 1897 në moshën 24 vjeçare, e cila megjithse nuk ishte kryer studime akademike, la shkrime që për shkak të thellësisë, risisë së mendimit dhe përhapjes në mbar botën, veprat e saj janë përkthyer në 60 gjuhë, i dhan titullin Doktor i Kishës. Në vitin 2021, me propozimin e qeverisë franceze dhe mbështetjen e Italisë të Belgjikës, 193 shtetet antare të UNESCO-s votuan për ta përfshirë në listën e personaliteteve që do të nderohen në vitin 2023. E kjo e bën edhe më të dëshiruar ngjarjen kulturore që mbështet dhe vazhdon dialogun e fesë me kulturën. Flitet aq shumë për Terezinën, sa të duket se jeton ende mes nesh, duke na shoqëruar në rrugën që hapi, rrugë shenjtërisë, e ndjekur edhe nga Nën Teresa, që zgjodhi emrin e shenjtores për të bërë edhe ajo vetë shenjtore. Më 21 mars kalendari kishtar kujton Shën Nikollën nga Flye, babai i një familje o shënar. I njohur edhe me emrin Vëllai Klaus, shenjti gëzon një popularitet të madh në Zvicër, vend që ka zgjedhur si pajtor qiellor. Lutja që thoshte më shpesh Shën Nikolla nga Flye ishte: O Zoti im e hyj im, largoj nga unë të gjithë ata që më largojnë nga ti. Më shliro nga vetvetja e bëj që të kënaqem vetëm me ty. Na la si kujtim thënien aq aktuale. Zoti është paqe, e këtë paqe s'ka forcë në botë që ta shkatrojë. E duke ju lënë këtë mendim, po e përfundojmë programin ton për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.